Nok en gang fint å være her. Det ikke så mange kjerker jeg besøker to ganger halvår og taler i, så jeg veldig takknemlig for å få lov til å gjøre det her. Eller det egentlig bare her jeg gjør det. Så med selv gudstjeneste 3 av 4 søndager, så prioriterer jeg å komme her de andre søndagene når det sånn sett fri. Så det synes jeg fint. For vi går i kjerke hver søndag uansett i min familie. Om det i min kjerke eller her eller hvor det hen, så det kjekt. Hvis du her inne og ny, så synes du kanskje det ser litt rart ut når folk lufter hendene og priser Gud på den måten. Og det forstår jeg, men da vil jeg bare si at hvis du følger med på fotball-VM, så kan du se på supporterne som der. De ganske med. Når Messi skårde 1-0 i går for Argentina, da var det god stemning. Messi var jo helt vild, for å si det mildt sagt. Og da var folk der, og vi tror jo på noe som større enn fotball. Og vi tror på Jesus, og da tenker vi at da vil vi gi Jesus den æren. Bare forskjellen at det ikke noe spenning her. For at Jesus har vunnet en evig seier. Så det må vi huske på. At derfor kan vi juble hele veien. For vi vinner VM-gull hver eneste dag. Så husk det. Og i dag så har jeg lyst til å prate litt om at Jesus, han ser deg. Og mange personer, jeg tror alle her inne, har hørt om Jesus. Du har kanskje en tanke om at han er sånn, eller at han er sånn. Men så er spørsmålet, kjenner du Jesus? I sommer så har jeg lest mange biografier, og blant annet så har jeg lest om Steve Jobs. Så jeg leste om Abid Raja. Kan anbefale spesielt den om Abid Raja, hvis du ikke leste den. Supersterk biografi. Også for eksempel så leste jeg også om Phil Knight. Er noen som vet hvem det er? Han grunnla Nike. Eller Nike, så det heter på engelsk. Men det er utrolig spennende å lese om deg. Hva de har gjort, hva de har opplevd, hvem de var. Og jeg hadde en følelse av at når jeg hadde lest bøkene, så kjente jeg de. Men så måtte jeg jo kjenne med meg selv at nei. Jeg kjenner det jo ikke i det hele tatt. Jeg har bare lest den siden av historien som de ville skulle komme fram. Så jeg har jo ikke peiling på hvem de egentlig var. Og sånn er det for mange med Jesus. Du har hørt om han, du har lest litt om han, men du kjenner han egentlig ikke personlig. Og det håper jeg at du skal bli litt bedre kjent med Jesus gjennom det som jeg skal dele nå. Jeg har en mobiltelefon under der. Kunne jeg fått den av deg, Bjørn? For jeg må ha den til eksempelet som jeg skal bruke nå. Hvor mange av dere er på Facebook eller Instagram her inne? Det er flesteparten, ja, men det skjønner jeg veldig godt. Tenk dere om Jesus hadde levd på jorda i dag. Tror du Jesus hadde vært på Instagram da? Jeg tror han hadde vært på Instagram, jeg må bare få si det. Der hadde Jesus vært. Og så føler jeg at du er sammen med Jesus, eller at du følger Jesus på Instagram. Så skal jeg bare dra deg med i hvordan det kunne sitte ut. At her er Jesus, han kjører på kamera på telefonen som jeg gjør nå. Så snur han kamera. Og så tar han en film. I dag var det litt langt å gå rundt vannet. Jeg går over. Så følger du Jesus der han går over vannet. Ikke sant? Vi begynner der. Jesus er ute i båten. Han drar opp kameraet sitt igjen. Så peker han på gjengen at ja, det blåser ganske kraftig her, og folk er ganske redde rundt meg. Jeg skal bare vise hvordan du kan stille stormen. Og så stiller Jesus stormen. Og så har Jesus hørt om en som heter Lazarus. Og Lazarus, han er dessverre dødd. Og han har vært i graven i 5 dager. Han har vært der lenge. Og Jesus tar opp mobiltelefonen. Ja, nå er jeg på vei til Lazarus. Han har vært død i 5 dager. Alle vet at det er mulig å reise han opp, men nå skal jeg vise hvordan du vekker opp en død. Altså, så fører dere det. Hadde han fått mange følgere? Jeg kan garantere dere at han hadde gjort det. Og så et par til som må være med. Hvordan helbrede en døvstum, så filmer han det her. Og dette står i Bibelen, det som jeg sier nå. At du starter med å stikke fingrene inn i ørene på han. Det står ordet det i denne teksten i Bibelen. På den døve. Deretter så spotter du. Så vet jeg ikke om han spotter på hånden, eller på bakken, eller på bordet. Men se at han spotter på hånden. Og så rører du ved tunga til den døvstumme. Så det er sikkert noen spotter, så Jesus har tatt dem fra han og sin på tunga. Det er ikke så veldig deilig, vi kan være enige om det. Så sier du, bli åpen. Og så er det i boks. Det var en sånn workshop med Jesus. Og så er det en artig, eller en litt gøy workshop. Hvordan tjener penger på å gjøre vann om til vin? Ikke sant? Den kunne du hatt sammen med Jesus. Prøv å se for deg Jesus sin død og oppstandelse i dag. Hvordan det hadde vært? Jeg ser for meg at Greta Thunberg er uenig i at jødene dømmer Jesus til døden. Dere ser den? Amnesty International krever at Jesus slippes fri. Skriv under her. Send en sms inn. Joe Biden vil slippe alle jødiske fanger fri hvis Jesus slippes fri. Så vil jeg jo sikkert stått Israel dømt for brudd for menneskerettighetene, det mener jeg om. Og så på VG tenker jeg, 24 timers dekning av rettssaken mot Jesus. Og her kommer det beste, ikke sånn sett. Men NRK, her kan du følge korsfestelsen av Jesus minutt for minutt. Dere ser det før dere, at sånn hadde det vært i dag. Jeg skal dra litt lenger. Jeg tror det hadde vært sånn at Jan Thomas, sånn kopierer du stilen til Jesus. Og for å ta en enda takk videre, så tror jeg Jan Thomas hadde sagt, jeg tror det er Jesus som er inne i trollet på Maskorama. Litt sånn ser jeg det før meg. Så spørsmålet, hadde Jesus hatt skinny jeans som jeg er, eller hadde han hatt loose jeans som ungdommene er i dag? Jeg vet ikke. Akkurat det kan jeg ikke svare på. Jeg fortsetter. Jesus, han er, spør du meg, historiens viktigste person. Og dette vil nesten alle som ikke tror på Jesus også si. At når de ser på historien, når de leser historien, så er Jesus den viktigste personen som noen gang har levd. Og alle seriøse forskere, om de er ateister eller ikke, en ateist er en som ikke tror på Gud, sier det at Jesus han har levd. Det var til en ateist som var så lei av at folk pratet om at Jesus ikke hadde levd, at han skrev en hel bok om, som beviste at Jesus hadde levd, selv om han ikke trodde på Jesus. Fordi at han visste at Jesus hadde levd. Altså det er bare for... Så vi skjønner det. Ingen har større betydning for historien enn Jesus. Og han ble salvet Gud og den hellige ånd, og han gikk rundt og hjalp alle mennesker som trengte hjelp. Når Jesus døde, så var det veldig sannsynlig at han kom til å bli glemt med en gang. For det var mange som hadde sagt at de var Jesus. Det var ikke bare Jesus som hadde sagt det. Mange hadde sagt det. Jeg er Jesus, og så fikk de med seg en gjeng. Og så døde de, så stoppet de opp. Og så. Jeg er Jesus, og så fikk de med seg en gjeng. Det var mange som hadde sagt det før Jesus kom. Og mange som sa det etter Jesus også. Og det er folk som sier det i dag også, ikke sant? Altså, det bare fortsetter jeg over det. Men tenk på det, at Jesus sin innflytelse var større 100 år etter han døde, større 500 år etter han døde, større 1000 år etter han døde, og han er større nå 2000 år etter han er død, så er han større enn noen gang. Det er flere milliarder mennesker som sier at de følger Jesus og lever for han. Store menn prøvde å bli husket med å navngi byene etter den. For eksempel Cæsar som sa at jeg kaller byen for Cæsarea, da glemmer ikke folk at jeg lever. Eller Alexander som navnet byen Alexandria. Men Jesus på sin side, han hadde ingen plass å bo. Men allikevel så er det folk som kaller barna sine for Jesus, Mathias, Maria, Markus i dag, navn som vi finner i Bibelen. Mens navn på keisere, sånn som Cæsar og Nero, det blir brukt på hundekatter. Det er ganske stor forskjell, ikke sant, på akkurat det. Jesus, han er mannen og navnet som aldri noen gang vil forsvinne. Alle, i anførselstegn, har hørt om Jesus. Jesus var ikke redd for å skille seg ut. Jesus var ikke redd for å være annerledes. Jesus, han hadde tid til alle mennesker. Jeg skal lese en historie litt senere som illustrerer akkurat det. Han brydde seg om barna. Og for meg som har studert Bibelen mye og studert teologi og brukt mange år på det her, så kan jeg si at barna på den tiden, når Jesus levde, de var ikke viktige i det hele tatt. I dag er jo barna universets sentrum. I dag er jo barna kanskje for viktige, hvis det er lov å si. At du skal dulle med dem på alle mulige måter, altså det er bare helt vilt. Men altså, det kan ikke gå for langt. Men før var det helt motsatt. Da skulle du bare være i en krog, de skulle være vekke, du skulle ikke bruke tid på dem. Og i hvert fall ikke hvis det kom en kjent person inn, en lærer, så da skulle ikke barna komme til han. Derfor sa disiplene, nei, dere må ikke komme til Jesus, han er for viktig. Men da sier Jesus at, men barn er viktig for meg. La de komme til meg. Og så satte de seg på fanget til Jesus. Jesus han brydde seg om de svage og de utstøtte i samfunnet. Det var heller ikke vanlig på den tiden der. Var noen uregne, var noen utenfor gjengen, så var de utenfor gjengen. Skal komme tilbake til det senere for å beskrive det godt for alle som er her inne. Kristendommen, det som vi er en del av, jeg liker ikke det ordet sånn sett på det som vi tror på, men det er ikke bygd rundt fullt av forskjellige lærepunkt, men det er bygd rundt en person, og det er Jesus Kristus. At han døde, at han stod opp igjen, og at han lever i dag. Det er det vi tror på, det er det vi lever for, det er det som kjerner i alt det som vi holder på med. Han helbreder syke, han vekker opp døde, han satte mennesker fri fra demoner, han mettet folk med fisker og brød som var for lite. Altså, Jesus gjorde så vanvittig mye. Og tenk på dette, at Jesus ble sulten, han ble sliten, han ble fristet, han ble sint, og han kunne gråte. Det korteste verset i Bibelen, hvis du vil lære et vers å sitere, så er det Jesus gråt. To ord. Jesus gråt. Så kan du et bibelvers. Så er du lærer det før du går ut i dag. Så Jesus vet nøyaktig hvordan det er å være et menneske, sånn som meg og deg. Ja, han var 100% Gud, men han var også samtidig 100% menneske. Og jeg synes det er stort å tenke på nå når vi feirer jul, at Jesus han var i det høyeste, det flotteste, det mest prektige du kan tenke deg. Verdens rikeste person, kan man si. Han hadde alt, og han var villig til å offre alt det for å komme ned og bli så hjelpesløs som du kan bli når du er en liten baby. Alle vet at en liten baby overlever ikke hvis ikke mamma og pappa tar seg av babyen. Og Jesus velger å gå for det, også til å bli født i en stall. Stall høres veldig fint ut, men han ble født i en fjos. Han ble født inn i et sauehus, som jeg sier der jeg kom ifra. Og det lukter ikke så godt. Jeg er bondesønn, så jeg kan si alt om akkurat det. Men der velger Jesus å bli født. Det viser jo som bare hvor fantastisk god han er. Og nå vil jeg lese, det er en bakgrunn for alt jeg vil si, men nå vil jeg lese en tekst for dere. Og litt bevisst vil jeg ikke ha den på veggen, for jeg har lyst til at du skal høre på det som jeg sier. Blod øynene om du vil, men nå skal jeg lese for deg. Og så har jeg jo skrevet versene på teksten, men jeg har jo ikke skrevet hvilken bok og kapittel den står i, så det får dere finne ut selv. Men du finner den i flere evangelier, hvis jeg kan si det sånn. Så det er i hvert fall vers 40 til og med 48, så får vi se hvem som finner det først. Så det er jo veldig bra at jeg glemte. Det er fordi jeg er vant med å ha det på veggen, så jeg har ikke gjort det denne gangen. Men det er Jairus datter og kvinnen som rørte ved Jesu kappe, det handler om her. Og hør på det som jeg leser nå. Da Jesus vendte tilbake, sto folkemengden og tok imot ham. For alle hadde ventet på ham. En mann som het Jairus kom fram. Han var forstander for synagogen. Nå kastet han seg ned for Jesu føtter og bønnfalte ham om å komme hjem til seg. For hans eneste datter, som var omkring 12 år gammel, lå for døden. Mens Jesus var på vei dit, presset mengden seg inn på ham fra alle kanter. Altså, prøv å se alt dette for dere. Jeg skal gjøre noe dette på. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Alt hun eide hadde hun brukt til leger, men ingen hadde klart å gjøre henne frisk. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans og straks stanset blødningen. Da spurte Jesus, «Hvem var det som rørte ved meg?» Da ingen ville svare, sa Peter, «Mester, folk presser seg og trenger seg inn på deg fra alle kanter.» Men Jesus sa, «Det var noen som rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.» Da kvinnen skjønte at det ikke kunne skjules, kom hun skjelvende fram. Mens alle så på, kastet hun seg ned for ham og fortalte ham hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun var blitt frisk med det samme. Da sa Jesus til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå i fred.» Tenk at det står at alle hadde ventet på Jesus. Det står ikke noen. Men alle hadde ventet på Jesus. Folk elsket å være sammen med Jesus. Om de var prektige, om de var lengst nede på stien, om de gjorde bare forferdelige ting, så elsket alle personene å være sammen med Jesus. Tenk om vi kunne sagt det om vi som kaller dere kristne i dag, at alle bare elsker å være sammen med dere, fordi at de kjenner at det er så godt å være sammen med dere som tror på ham. Jeg tror at Jesus var gøy å være sammen med. Jeg tror at Jesus var morsom. Jeg tror at Jesus han slengde på noen vitser her og der. Jeg er helt overbevist om det. Og så lo folk rundt han og syntes at Jesus var en moroklump. Altså, blant annet. Han var mye mer enn det. Men det er sånn jeg skal føre meg at Jesus var. For eksempel så kunne han si dette. At vet dere likheten mellom meg, altså Jesus, og dagens ungdom, kunne Jesus si. Og folk tenkte, hei, hva er det nå Jesus vil si? Og så sier han det at hvis de først gjør noe hjemme i huset, så er det et mirakel. Litt sånn tror jeg Jesus var. Og så kjørte han på med det. Han var varm. Han var inkluderende. Han så mennesker. Jairus, som vi leser om her, han var forstander for synagogen. Og for å gjøre det litt lettere for deg, så kan du nesten si at det er litt sånn som Oddvin her, den store pateren, maestroen, lederen for Søgne Misjonskirka. Vi snakker det nivået der på Jairus. Så det er klart at du må jo hjelpe en sånn en mann. Og Jairus, han var desperat. Hun som ble døpt her oppe, hun var 14 år gammel, var det jeg hørte? 11 år gammel, så det passer egentlig enda bedre til min historie. Hun var 11 år gammel, og den jenta som jeg leser om her var 12 år gammel. Det var den eneste jenta han hadde. Det er klart han var desperat for at hun skulle overleve, og at ikke hun skulle dø. Så hun kom til Jesus og sa at Jesus, du må redde meg. Og Jesus sier selvfølgelig, skal jeg komme og redde deg. Og så går Jesus. Og når Jesus går, altså, du skulle nesten tro, du kan sammenligne det omtrent med dagens popstjerne, hvis de kommer til et eller annet asiatisk land, for der er de litt villere på sånne ting enn kanskje i Norge. Eller se når Justin Bieber kom til Norge. Da var det ville tilstander. Og han kunne ikke gå på gado uten 10 sikkerhetsvakter rundt seg. Og litt sånn var det med Jesus. At alle ville ha en smak av hvem Jesus var. Derfor presset de seg på alle mulige kanter. Så Peter og gjengen ble sikkert ganske sterke av å følge Jesus, fordi de måtte jo beskytte denne mannen. Og de kom fra alle kanter. Og der er det en dame, en kvinne, som har hatt blødninger i 12 år. Og hun presset seg på. Og jeg har bare lyst til å stoppe litt opp her. Når du har blødninger, og du kan lese 3 i Mosebok, ganske tung bok, men ganske interessant også, hvis du velger å bruke litt tid på. Men da ser du der at hvis du har blødninger, sånn som hun hadde, da blir du urein. Og det betyr at du kan ikke være sammen med alle andre som er reine. Og for å forklare dette for deg i dag, det er ikke ord du sånn som bruker i kirken, men når du kommer en viss alder i puberteten, så får du noe. Dame får noe, sant? Og det hadde den dame her fått, og hun hadde hatt det i 12 år uten at det stoppet. Jeg vet at kvinner synes det er nok med en gang i måneden, og her er du en som har det alltid. Og det er ikke samme hjelpemidler som finnes i dag som var da. Den er helt annet. Så prøv å se dere litt inn i den situasjonen som denne dame er i. Alle penger hun hadde, det står ikke bare litt, men alle penger hun hadde, hadde hun brukt for å få hjelp. Hun hadde gått til alle mulige leger, alle mulige kvakksalvere, alle mulige greier som fantes der ute, hadde hun prøvd. La meg bli frisk sånn at jeg kan være sammen med resten av gjengen. Men ingenting hadde hjulpet. Husker dere når korona kom til Norge? Husker dere det? Ja. Da satte jeg på et fly til Argentina. Vi kom ned til Argentina. Vi var i Argentina i ett døgn, så måtte vi reise hjem igjen til Norge. Så hadde jeg en helgetur til Argentina. Det er ikke verst, altså. Det må bare få sagt. Det var artig, og dagen vi kom så pøsregnet det. Så det er jo tidens dårligste tur til Argentina noen gang. Men jeg husker at når korona kom til Norge, så var vi jo livredde for korona, fordi at det var dødelig. Altså, det var pandemi. Det var virus. Altså, vi måtte ikke få tag i det greiene her, for da kunne vi dø. Så alle som fikk det, eller alle som vi trodde var smittet, de måtte være for seg selv. De måtte være totalt isolert på en eget rom, en egen plass, de måtte holde avstand. Og denne damen her, hun hadde gjort dette i 12 år. Hun hadde hatt korona i 12 år for å gi deg et bilde på det, der hun var isolert fra alle andre. Hun fikk ikke lov til å være en del av byen, familien, gjengen. Helt forferdelig. Kanskje hun hadde vært gift? Jeg vet ikke. Kanskje hun hadde mistet mannen? Kanskje hun hadde mistet barna sine? Kanskje hun hadde mistet alt fordi at hun var urein og fikk ikke lov til å være sammen med resten av folkene. Jeg kan se for meg at når denne dame kommer og trenger seg på Jesus, så begynner folk rundt og så bare forbanner denne dame. De bare roper urein. Det lukter garantert mye av henne. Så prøver vi bare å se det før dere. Men hun er så desperat at du tenker med seg selv at for jeg bare rører med kappeflikene av Jesus. Og det var 4 dusker på de kappene som Jesus gikk med på den tiden. Og det symboliserte hellighet og renhet. Dere skjønner at dette henger ikke sammen i det hele tatt, for hun var urein. Men hun bestemte seg for at bare for å røre med kappen av Jesus, så kom jeg til å bli frisk. Totalt desperat. Så hun kryper bort, hun tar tag i den lille delen av kappedusken som Jesus hadde, og i det samme så kjenner Jesus at det er en kraft som går ut ifra henne, som treffer denne damen, og denne damen blir momentant helbredet. Og så stopper Jesus opp, og det er mange mennesker rundt ham, så spør han, hvem var det som rørte ved meg? Alle skjønner at det er et ganske dumt spørsmål, når det er så mye folk. Men Jesus sier at jeg kjente at det var en kraft som gikk ut ifra meg. Og da kommer denne damen her fram. Og så leser vi at hun kommer skjelvende fram. Og hvorfor gjør hun det? Jo, fordi at hun vet at hun har gjort noe som er ulovlig. Hun vet at hun har gjort noe som fortjener straff. Hun vet at hun ikke har lov til å røre med noe hellig når hun er urein. Så på 12 år så har hun ikke lov til å røre med noe som er hellig i det hele tatt. Hun har levd utenfor byen. I total fattigdom, isolasjon. Alene, kanskje sammen med noen andre som hadde det samme, men helt forferdelig. Og det er da Jesus stopper opp. Og dette synes jo jeg at dette peker veldig bra på Jesus. Altså, vi må huske at Jesus hadde egentlig dårlig tid. Han var på vei til å helbrede en datter som lå for døden. Og leser du videre i historien, så leser vi faktisk at datteren døde. Men Jesus sier bare, slapp av, jeg skal fikse det. Og så vekker han opp ifra de døde. Men det skal ikke jeg prate om i dag. Men Jesus spør henne, at hva har skjedd? Kan du fortelle historien? Og når du leser en av, altså når du leser på det ordet hele historien på gresk, hva det egentlig betyr, så kan det jo bety at Jesus ba om å fortelle hele historien. Ikke bare litt, men hele. Og så ser jeg for meg at hun begynner. Ja, det startet med at det var sånn og sånn, og så ble det sånn, og så prøv deg det, og så prøv deg det. Og Jesus bare lytter. Han bare kikker. Han er god tid. Og så føler dere Jairus. Han er ikke god tid. Han vet at datteren snart kommer til å dø. Jeg hadde derfor selv vært stresset. La ikke være ærlig på det. Jeg var sånn, kom an, Jesus, med dårlig tid. Og Jesus bare, slapp av. Det ordner seg. Og så forteller denne damen videre, og så kommer det noen og sier at du trenger ikke bry Jesus mer, for at din datter er allerede død. Men Jesus, han hadde tid til å stoppe opp. Han hadde tid til å se de trengende som var der. Og jeg tenker det, at Jesus, han ser deg der du er. Og Jesus, han ser meg der jeg er. Og Jesus, han er alltid tid til meg og deg. Og det er så viktig at vi husker på akkurat det. Det er mange som, når jeg prater med folk, så er det ofte en ting som går igjennom. Det er i min kirke eller i andre menigheter, når jeg reiser rundt, så er det en ting som folk synes er vanskelig, igjen og igjen og igjen. Og det er det å sette seg ned og bruke tid sammen med Jesus. Har du ikke noen gang kjent på det selv? At det ikke er så lett å prioritere å være sammen med Jesus. Og i forlengelsen av det, så kan mange også si at jeg opplever for lite med Jesus. Jeg skulle ønske jeg opplevde mer, jeg skulle ønske jeg så mer, jeg skulle ønske det var flere bønnesvar som vi prater om i Bibelen, jeg skulle ønske det kunne betydd en større forskjell for andre mennesker. Det er veldig vanlig med de to tingene der. Og så er jo spørsmålet, som jeg ikke begynte å stille i det siste, til meg selv, nok mest til meg selv, fordi at jeg kjenner at jeg jobber Jesus med meg i mitt liv, men jeg vil stille det til dere også. Men Jonny, har du tid til, har du mellomrom i livet, der du kan få lov til å bety en forskjell for andre mennesker? Her er det noen mellomrom i ditt liv i det hele tatt, til at du kan få bety en forskjell for andre mennesker. Og så begynner jeg å se på livet mitt, og så blir jeg litt flau. For jeg ser jo at de få mellomrommene jeg har, da velger jeg å ta opp telefonen min. Hvis du sitter på do, det er sikkert mange som gjør det, da har du ofte med deg telefonen. La ikke være ærlig, det er jo helt galskap. De verste er kanskje til og med seg mobilen i dusjen, ikke vet jeg, det har ikke jeg altså. Men det er nesten bare dusjen du har som en frisone. Det er nesten bare det Gud kan tale til deg. Så kanskje mange opplever det at, ja, Gud taler mye til meg i dusjen. Kanskje vi dusjer mer. Men så er strømprisene så høye at det kan jeg jo ikke. Men så er det ikke det med dusjen som er så fantastisk, men det er bare det at du har satt av tid til å være med Jesus. Så spørsmålet er jo egentlig, har du og meg tid til å være en forskjell for andre mennesker? Har du og meg tid til å hjelpe mennesker rundt dere? Tenk på det seneste tirsdag i uke, så var jeg overtok just nytt hus på Gimlekollen, og jeg var nettopp ferdig med å nesten totalrenovere et hus. Og nå skal jeg på nytt igjen begynne å totalrenovere et hus. Så ringer pappa meg midt oppi alt dette. Så spør han, Jonny, kan ikke du gå og se på en bil i Kristiansand som jeg ikke har lyst til å kjøpe? Og min første reaksjon, jeg sa jo ikke det, men det første jeg tenkte er at, nei, det har jeg ikke tid til. Jeg tenkte det, så er jeg ærlig med dere, men så stoppte jeg opp og tenkte, selvfølgelig har jeg tid til å hjelpe pappa. Det klarte jeg ikke det. Så jeg sa, ja, selvfølgelig skal jeg fikse det, du må bare si ifra og sånn, ingen problem. Men det er første reaksjonen som ofte får, at det er jeg ikke tid til. Men ofte i det som jeg ikke har tid til, det er der velsignelsen ligger. Det er der forskjellen ligger. Og når du leser om Jesus i evangeliet, i historiene, han er jo på vei til noe hele veien, han vandrer rundt der, men han har alltid tid til å stoppe opp for den enkelte. Og så prater med dem, og så helbreder de, eller setter de frihet, eller vekker de opp for de døde, eller hva han gjør, altså alle mulige greier Jesus holder på med. Og så går han videre, og så hjelper han nye mennesker. Mens meg og deg i dag, vi har dessverre ikke tid til å se mennesker rundt dere. For det hender noe, de er så fulle. Og det er jo utfordringen som jeg avslutter med i dag til både meg og deg. Lovsangsbandet kan bare komme opp. Det er det at Gud ser deg. Jesus ser deg. Og så er jo spørsmålet videre. Men ser du menneskene rundt deg? Eller er du så opptatt av, har du ingen mellomrom til å bety en forskjell for mennesker rundt deg? Om du tror på Gud eller ikke, så tenker jeg at vi alle trenger å ha mellomrom der vi kan bry oss om det neste. Har vi ikke det, da er livet for travelt. Og jeg stiller spørsmål til meg selv, hvorfor alle dager skal jeg travle meg til døden. Altså, det er bare helt tragisk. Kan jeg ikke heller roe ned litt, så er det lenger til døden kommer. Jeg gleder meg til å reise til Gud, til himmelen og alt. Det er ikke det. Men jeg vil gjerne leve noen år til på jorda. Men det blir fort veldig sånn at du skal det og det og det og det. Det. Så har du ikke tid til det mellomrommene som er der. Så det er min utfordring til meg og deg i dag. Altså, jeg tror at miraklene, de ligger i de mellomrommene som er i livet. Jeg tror det er jo da du vil oppleve at Jesus ser deg der du er i din situasjon. Det er i de mellomrommene som er i livet. Og på samme måte så kan du være en velsignelse til andre mennesker gjennom de mellomrommene som er der. Det er så verdt å gi livet sitt til Jesus. Det er så verdt å leve livet sitt for ham. Altså, jeg pleier å si det at hadde folk bare visst hvordan mitt liv med Jesus er, alt jeg har opplevd, så hadde alle trodd på ham. Altså, jeg er dønn seriøs. Så fantastisk er han. Dessverre så er det alt for ofte feile bilder av hvem Jesus er. Men han er så nydelig. Jeg må bare si det. Jeg er fortsatt forelsket i Jesus. Og det håper jeg at du også er, eller kan bli. For at det er så verdt å leve livet for han. Tenk at du, da vinner du hver dag. Det er noe som tar med seg. Jeg skal be en bønn til slutt. Kjære Jesus, tusen, tusen takk for at du er så fantastisk. Det er så verdt å fylle deg. Det er så verdt. Altså, jeg er bare så glad for deg. Jeg har fått gaven i at jeg kan tro på deg og leve livet for deg. Du er virkelig verdt alt. Og jeg bare ønsker det. Jeg bare ber deg om det, Jesus, at du skal vise deg for alle som er her inne. De som har en sterk tro, la de se deg. De som har en svag tro, la de se deg. De som har ingen tro, la de se deg for den du er. Og la meg som tror på deg være enda bedre ambassadører og bilder av den som du er, Jesus. For jeg tror egentlig ikke det går an å si nei til deg hvis vi virkelig kjenner deg. Og far, takk for at du ser dere og hjelper dere, far, til å se andre mennesker. Så bare legger alle her inne i dine allmektige gode hender og takker deg for at du elsker hver enkelt en i Jesu navn. Amen.